Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Voaheloko anao asantery vozana mandra-pahafatiny ity lehilahy anankiray tao amin'ny fanjakana iray noho ny asa ratsy nataony. Efa nahavitantaonany maro nanefa izany sazany izany izy ka mba nangataka famindram-po tamin'nylehibe ny fitsarana ambony. Indray andro sendra nitsidika ny tranomaizina ny mpanjaka ka mba nampitainy tamin'ny mpanjaka ny etaetany momba n'izany fangatahana sy faniriana izany. Tsapan'ilay mpanjaka tokoa ny fiovana lalina tamin'ity lehilahy ity araka ny fitantarany lehibe any tranomaizina azy. Nefa dia nilaza ny mpanjaka fa tsy manana fahefana hanome famindram-po afa tsy ho an'ny olona voaheloka ho faty eo noho ihany, fa mpanao sonia fotsiny izay didim-pitsarana avoaka ny mpitsaram-bony izy. Rehefa voasoniako kosa ny didim-pitsarana hoy ny mpanjaka, izay vao manan-kery. Nefa tsy mahazo manova na dia litera iray ao amin'izany didim-pitsarana izany aho. Fa ny azoka tao angaha hoy ny mpanjaka dia ny mba hanafanganana ny fandiniana ny fangatahanao mba hampitony ny sainao ny amin'izay ho anjaranao. Tsy ela taorian'izay dia nivoaka tokoa ny didim-pitsarana ambony nanao hoe: famindram-po tsy azo, tazonina an-tranomaizina. Dia nalefa nosony avy ny mpanjaka izany didim-pitsarana izany ho an'ilay lehilahy izay fantany tsara tao amin'ny tranomaizina. Rehefa voasonia ny didim-pitsarana dia naterina tany any lehibe any tranomaizina. Namaky ilay taratasy ny lehibe any tranomaizina ary dia navoaka ny tamin'ny mpifaliana niaraka tamin'izay ilay lehilahy. Afaka soamany tsara izy. Taitra ny folohan'ny fitsarana ambony nahare izany ka dia nampiantso ity tompona andraikitra ao amin'ny tranomaizina ity noho ny fahasahiny nandefa ilay lehilahy voaheloka. Dia nasehoan'ilay lehibe any tranomaizina ity filoampy tsara ny didim-pitsarana izay navoaka ary voarainy nanao hoe: famindram-po tsy azo tazonina ny tranomaizina. Zendana sy gaga ilay mpitsara nahita izany. Tsy nanovana dia litera iray aza ny mpanjaka fa nofaingo fotsiny no novany toerana. Ary dia tsy misy zavatra tsy ara-dalàna amin'izany, nefa dia niova tanteraka ny didy izay nivoaka. Ilay soratra hoe famindram-po tsy azo tazomina ny tranomaizina niova hoe famindram-po tsy azo tazonina ny tranomaizina. Endry mpiaino an-tsaina, mihoatra lavitra noho izany tokoa no ataon'i Jesosy ho antsika. Raha araka ny fahalementsika sy ny fahotantsika tokoa no hamalianantsika, dia tsy misy famindram-pona bitika indrindra aza mendrika ho antsika. Nefa maharo-po sady be famindram-po izy ka mamela ny elontsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Inona no andrasana aminao? Ny fibebahana marina, ny fanekenao fa mpanota ianao ary manetry tena miverina ho potitry ny azo fijalian'i Jesosy izay mato anao sy tena tianao. Rehefa izany dia anafaka anao madiodio izy, ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Romanina toko fahavalo andinin'ny voalohany.
Rehefa anantena ny tondra to Iyazava.
Nalatsakao ny
baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahasivy amin'ny dimampolo. Ny amin'ny ota izay hevitra fisarahana sy ny fandravahana azy. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalodalovana fa mahare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Fa ny tananareo dia voaloto amin'ny rà, ary rantsan-tananareo amin'ny eloka. Ny molotrareo miteny lainga, ny lelanareo mibedibedy faharatsiana. Tsy misy mitory olona araka ny fahamarinana, na mandahatra ny rariny arak'izay mahatoky. Matokony tsy izy sy miteny zava-poana izy, torotoroina fampahoriana izy ka miteraka fanjozana. Mikotrika ny atodiny mena rana izy ary manenina ny tranogala. Izay omana ny atodiny ireny dia ho faty, fa raha aporitra iny dia mena rana no poritsaka avy ao. Ny tranogala ny tsy azo atao fitafiana, ary ny asany tsy mahafaty azy. Ny asany dia asa fampahoriana, ary asandozany eo an-tanany. Ny tongony dia mirihitra ho amin'ny ratsy sy mimaona handatsaka raha marina. Ny fisainany dia fisainana fampahoriana, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany. Ny lalan'ny fiadanana tsy fantany, ary tsy misy rariny eo amin'ny alehany. Lalana miolakolaka ny lalany, ka n'iza n'iza mandeha izany dia tsy mahita fiadanana. Ary noho izany dia lavitra antsika ny rariny, ary ny fahamarinana tsy mahatratra antsika. Miandry ny mazavy isika, nefa indro ny maizina, ary fahazavana fa mbola ao amin'ny aizim-pito ihany no andehanantsika. Mitsapatsapa manara-drindrina tahaka ny jampy isika, eny mitsapatsapa tahaka ny tsy manamaso. Tafitohina amin'ny tatao vovonana tahaka ny amin'ny maizimaizina isika, ary eo amin'ny matanjaka dia tahaka ny maty isika. Isika rehetra mampierina tahaka ny bera, ary mitoloko tokoa tahaka ny voromailala. Miandry ny rariny isika nefa tsy misy, ary ny famonjena nefa lavitra antsika izany. Fa efa betsaka eo anatrehanao ny fiodinanay, ary ny fahotanay miampanganay. Eny, tsaroanay ny fahadisoanay, ary ny elokay tsy fantatray. Dia ny miodina sy ny mandahan'i Jehovah, ary ny miala nyfanarana an'Andriamanitray, ny miteny fampahoriana sy fikomiana, ary ny mamorona sy mamoaka teny lainga avy ao am-po. Nahemotra ny rariny, ary mijanon-davitra ny hitsiny, fa tafitohina eny ankalalahana ny fahamarinana, ary ny hitsi-po tsy mahazo miditra. Eny, tsy eo amin'ny fahamarinana, ary izay mifadiny ratsy dia ohatra ny manolo tena ho baboniny sasany. Ary hitan'i Jehovah ny tsy fisiny ny rariny, ka nataony fa ratsy izany. Eny, hitany fa tsy nisy olona sady talanjona izy, satria tsy nisy mpanalalana, ka dia ny sandriny ihany nanao famonjena ho azy, ary ny fahamarinany no nanoana azy. Ny akanjo fahamarinana tahaka ny akanjo fiarovan-tratra izy, ary fiarovan-doha famonjena no teo amin'ny lohany. Ary ny akanjo ny akanjo fahamaliana izy, eny, nandray ny fahasarom-piaro ho akanjo ivelany izy, araka ny asa nataony no hamaliany, dia fahatezerana mirehitra ho an'ny fahavalony, famaliana ho an'ny rafiny, ary ny nosy dia ho valiany tokoa. Ary hatrany andrefana dia atahotra ny anaran'i Jehovah ny olona, ary ny voninahiny hatramin'ny fibosahan'ny masoandro, ary ny fiaviany dia toy ny rano maria ampandehan'ny fanahin'i Jehovah. Dia isy mpanavitra ho tonga any aziona ho amin'i Jakoba izay miala ny fahadisoana ho Jehovah. Raha izaho dia izao ny fanekeko aminy ho Jehovah, ny fanahiko izay ho aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao, dia tsy hiala amin'ny vavanao na amin'ny vavany taranakao na amin'ny vavany taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay hoy Jehovah.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity.
Feo fanantenana.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Kopaly tafahoana amintsika mpiaino ny fandaran'ny feo ny fanantenana indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Hiaraka ivavaka isika milohan'ny hidirantsika amin'ny fiaraha-mianatra amin'ity anio ity. Raiza any an-danitra, misaotra anao izay satria miara-miasa aminay ianao mba hampazava ny sainay sy hampazava ny mpiaino rehetra izay tianao ambara avy amin'ny teninao. Mangataka famelan-keloka feno izahay fa nanao masina ny hiasa aminay mba hatakaranay tsara ny zava-misy sy ny tokony atao eo anatrehan'ny zava-misy araka ny toromarika avy aminao izay hany azo antoka. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Teo olontsika dia nianatra fa vokatry ny fahotana dia tsy misy afa-tsy ny fon'olombelona tia tena ihany no mivelona ho an'ny tenany. Izany ny vokatry ny fahotana. Raha tsapanao ho miaina amin'izany ianao dia tsaroa fa mbola tena ao anatin'ny fahotana zany ianao. Tsy mieritreritra ny hanampy ny hafa mihitsy, tsy mieritreritra ny tondra soa ny hafa mihitsy raha tsy misy tombontsoa ny tena manokana, ary izay no vokatry ny fahotana. Anjereo anie ny namoronan'Andriamanitra ny zavaboary isika olombelona matsy nomena safidy a dia nanaiky safidy ny tolotsaina avy amin'ny satana mahatonga ny fitiavatena hanjaka manero an-tany. Jereo ny zavaboary, tsy misy voromanidina manavatsava ny habakabaky ny lanitra na biby mihetsiketsika amin'ny tany izay tsy miasa ho amin'ny fiainany hafa, nefa biby izany. Reny hazo lehibe madinika rehetrareny, ny ravikazo rehetra dia samy mampitosaka ny kasinga fototry ny aina avy aminy asoa antsika olombelona, asoa ny voary manodidina azy, fa tsy misy olona na biby mety ho velona raha tsy misy an'izany. Atramo voninkazo mandefa fofomanitra mampivelatra ny atsaratarehany, hitondra fifaliana ho antsika olombelona, ho fitahina ho an'izao tontolo izao, ary betsaka amin'izy ireny ny fanafody manasitrana. Eto Madagasikara ohatra dia voalaza amin'ny fikaroana iraisam-pirenena mihitsy fa ny 80% ny zava-maniry manero an-tany dia tsy hita fa tsy eto Madagasikara. Ary ireny a dia tena manampy be dehibe ny malagasy amin'ny fitsabonareo aretina izay sarotra ny mahita ny fanafodiny. Fitahina ny zavaboary ny masoandro dia manaparasaka ny fahazavany, tsy hoe hamaly faliana fotsiny an'izao tontolo izao, fa mitondra fahasalamana mihitsy ho an'ny olombelona. Ny ranomasina izay loharano iavian'ireny sakasaka sy ireny ranontsika rehetrareny dia mandray an'ireny avy amin'ny ony, avy amin'ny reny rano, avy amin'ny tany rehetra, nefa mandray izy ireny mba hanome izany koa. Ny zavona dia miakatra avy eo amin'ny anivon'izy ireny dia milatsaka ho ranonorana, dia manondraka ny tany mba hampaniry sy hampitsimoka azy. Raha tsy misy an'izany dia efa maty efa ela ny olombelona satria tsisy sakafo. Hitantsika amin'izany fa izay zany no lalàna voajanahary napetrak'Andriamanitra atonga ny fiainan'ny voariny rehetrarehetra irindra sy ho velon'ny fitiavana. Tsy velona ho an'ny tenany irery ihany fa velona ho an'ny hafa koa. Ny anjelin'ny lanitra dia ireo anjely tsy mba lavo, dia manome fitiavana tsy mety sasatra mihitsy mikarakara antsika olombelona izay tsy miraharaha azy akory. Kanefa raha tsisy ny fiarovan'izy ireny dia efa asa izay nahazo antsika. Ny safidintsika mahavery na mahafaty na makarary na manimba antsika, fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Ny fialantsika amin'ny lalana napetrak'Andriamanitra tamin'ny voalohany izany no mahatonga antsika ho simba. Mampaherin'ny fony olombelona ny anjelin'ny lanitra dia manana safidy andray na tsy andray an'izany azy ny olombelona, fa ny fanehoana faratampony ny tena toetra an'Andriamanitra akoatr'izay hitantsika teo amin'ny zavaboary dia Jesosy Kristy mihitsy. No amaizin'ny satana mantsy ny sain'ny olombelona, tsy hatakatra ny tena toetra an'Andriamanitra marina. Ny toetran'ny satana no lazainy fa toetra an'Andriamanitra, ary zay ny fomba fiasan'ny satana. Ny toetrany mihitsy a no lazainy fa toetra an'Andriamanitra. Dia izany no entiny mamitaka antsika raha tsy fanahy tokoa Andriamanitra, saingy mifanipaka amin'izay fiheverantsika azy ny tena toetra an'Andriamanitra. Zay fahitantsika eo amin'ny toetry ny zavaboary, na dia efa simba ny faharatsiana azy ireny, dia mbola betsaka amin'izy ireny maneho ny tena toetra an'Andriamanitra. Nampalahelo moa nankinina tamin'ireo mpitondra fivavahana teo anivon'ny zanak'Israely ny fanehoana ny tena mahaandriamanitra an'Andriamanitra. Tany amin'ny andron'ny ry Abrahama, ry Mosesy, ry Davida sy ny sisa dia afaka nahitan'izany toetra an'Andriamanitra izany ny olombelona, na dia tsy tanteraka azy ireny mpitarika ireny. Fa rehefa lasa izy ireny a dia noamaizin'ny satana ny sain'ireo mpitondra fivavahana teo anivon'ny firenena Jiosy. Niova tanteraka ny fandraisana an'izany hoe didin'Andriamanitra izany. Niova tanteraka ny fahalalan'ny olona ny tena toetra an'Andriamanitra sy ny maizy azy. Dia lasa tahaka ny biby fampitahorana reny mpitondra fivavahana ireny, izay naneho an'Andriamanitra ho tahaka ny nanehoany satana azy tamin'ireo anjely izay ny fitahany. Dia izany koa no nampitainy tamin'ireo mpitondra fivavahana Jiosy tatỳa aoriana, dika vilana ny amin'ny tena toetra an'Andriamanitra no lasa hitan'ny olona tamin'izany hoe Andriamanitra izany. Satria izay ny fampianarana nalentika tao amin'nylohany, Andriamanitra masika io miandrikendry tohana fotsiny io. Izany ny dika ny fampianarana nentin'ireny mpitondra fivavahana Jiosy ireny. Dia tsy maintsy nidina mihitsy Jesosy haneho ny tena toetra an'Andriamanitra marina. Indray mandeha ny ray tamin'ireo mpiana ny raha nanontany hoe aseho ianay ny ray dia ampy anay izay, dia hoy Jesosy hoe efa ela ny toeraka teto aminareo, izay nahita dia nahita ny ray, ka nahoana ianao no manontany hoe aseho ianay ny ray? Izay nahita dia nahita ny ray. Naseho an'i Jesosy teo amin'ny toetra ny tena toetra an'Andriamanitra, amin'ny maha-Andriamanitra azy. Dia angatahany ianao hamaky tsara ny boky ao amin'ny Matio, Marka, Lioka, Jaona, izay mitantara ny tena toetran'i Jesosy, fa izay ny toetra an'Andriamanitra, fa tsy arak'izay anehoan'ny satana azy sy nampitan'ireo mpitondra fivavahana Jiosy azy ireo. Na tonga ny olombelona velona ho an'ny tenany fa tsy velona ho an'ny fanompoana ny hafa ny fahotana. Tsy fahadisoana ny mitady izay hasoany tena, saingy ny tsiambaratelo ny fifaliana marina sy ny fahasambarana ry havana dia amin'ny fiahiana tsy miato ny hafa manodidina antsika. Ary izany mihitsy ny tsiambaratelo mahaela velona an'Andriamanitra. Mizara, mizara, mizara. Ny olombelona nge voateraka dia efa mitomany mitadiny azy, ny oa, ny oa, loza, dia lasa manalavitra ny tena fahasambarana isika vokatr' izany. Na mety anana ny zavatra raha materialy rehetra aza dia tsy mahatsiaro sambatra, satria tsy iainana le tsiambaratelo ny fahasambarana ndea ny mizara ampifaliana amin'ny hafa. Ny fitadiavana ho an'ny tena samirery izay ny endohan'ny fahotana teto an-tany, ary tany an-danitra mihitsy ny voadiky izany lalàna izany. Satana dia naniry ny voalohany tany an-danitra nefa zava-boary fa tsy mpahary, dia mitadiavy no afaka mifenompony lanitra ampisaraka azy ireo a hanalavitra azy ireo ampamonjy azy, ary andray fiderana ho an'ny tenany fa tsy hame voninahitra an'Andriamanitra. Ary ny toetra ratsy izay nampiavaka ny tenany ny ampangany indray an'ilay mpahary be fitiavana. Izany ny fomba namitahan'ny anjely a, dia mbola izany koa ny fomba fiasany hatramin'izao. Ny tsara ampangaino ratsy, ary ny ratsy ankalazainy mihitsy hoe tsara, satria anisan'izany izy izany ny toetrany. Dia tahaka an'izany ny fomba namitahany Satana ny olombelona mandrakizao. Ka rehefa misy milaza ratsy mitatitra ny faharatsiana aminao makasika ny olona anankiray, dia mety reta tsara aloha, tena vokatry ny fitiavana anao ve sy vokatry ny fitiavana ny asa no antony anaovan'ny tatitra ratsy makasika olona anankiray? Samy mieritreritra tsara, mila vavaka izany, ary tsy mety amintsika zanak'Andriamanitra ny mino avy hatrany zavatra rehetra resahna amintsika, fa mandinika aloha mamantatra hoe inona ny tena marina, satria matetika ny mifanohitra amin'izay voalaza ny marina. Ny tsara mpangaino ratsy, ny ratsy ankalazaina mihitsy hoe tsara. Izany ny fomba fiasan'ny Satana, aoka isika hitandrina. Manasanao hamaky tsara izay voalaza ao amin'ny filazantsara ahitanao ny tena toetra an'i Jesosy nanoloana ny faharatsiana ny vatany teto amin'ity tany ity, dia menara aminy mba hanana ny toetrany eo anivo ny faharatsiana sy ny aizina manjaka eto amin'ity tany ity, mba hahatonga anao ho fahazavana eo amin'ny manodidina anao. Andriamanitra ny hitahanao amin'ny fanapa-kevitra ho raisinao, haneho ny toetra an'Andriamanitra eo amin'ny asanao sy ny mpiaramonina aminao. Amen.
Antokopihira lova miampita. Zanya facha hanu ala
fiainana.
Tsy efa adobola vera koa ny zazara, andao malaky.
Misy ny antsomba fiany hoe ifo azy anare tsotro mipetra manako hoe ibeba ianare tsao itino antso farany sao itino ora farany olaza oreny namana sao atinona fona mati watoluri
WR
téléphone
0340 06 797 62
0334 313 37
0322 75 379 74.
Voasoratra hoe
voasoratra hoe
voasoratra hoe
mandray tanànanao amin'ny alalan'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana indray ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion Andriamitantso. Ny mikasika ny fahamarinana ankehitriny no irantsika mijery amin'ity anio ity. Milohan'ny anokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao izay mba hiaraka hivavaka aminay. Rahainay izay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ity an-tany tahaka ny any an-danitra. Mangataka anao izay mba hanokatra ny sainay, hanazava aminay izay tiana ho ambaro amin'ny teninao, ampafantatra anay ny fahamarinana ary hafanay manaraka an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy teny manaitra avy hatrany hanombohantsika an'izao fiaraha-mianatra izao nataon'i Jesosy eo amin'ny Jaona 7:10 ka ny 7:17 mikasika ny fahamarinana. Jaona 7:10 ka ny 7:17. Manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Manamasina an'izay mamaky azy ny tenin'Andriamanitra izay faritan'i Jesosy mazava eto fa fahamarinana. Ny tenin'Andriamanitra irery ihany no fahamarinana ary maritra fitokana hahafahana mahalala ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Tsara ny hanamafisana an'izay. Misy ny anjara asa izay totosain'ny kristianina mba hanamasina ny fahamarinana azy. Ao amin'ny Tesalonianina 2:13 no ahitantsika an'izay. Tesalonianina 2:13 izao no fivakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany ahazo famonjena amin'ny fanamasina ny fanahy sy ny finoana ny marina. Inona ilay anjara asa asaina totosaintsika? Ny finoana ny marina. Raha tsy mino ny fahamarinana isika dia tsy ankato izany fahamarinana izany. Zao no afatra ao amin'ny oabolana toko fahatelo amroapolo ka ny andinyny fahatelo amroapolo mikasika ny fahamarinana. Ahitantsika ny asarobidiny zany hoe fahamarinana izany. Oabolana toko fahatelo amroapolo andinyny fahatelo amroapolo. Vidio ny marina ka aza amidy. Vidio ny marina ka aza amidy. Ity fezateny ity dia azo adika koa hoe vidio ny marina na otrinona na otrinona vidiny eny na hamoizana ny aina aza. Aza mivadika amin'ny marina, aza takalo zavatra eto an-tany marina, satria mandalo sy miserana ihany ny eto. Fa zay manao sitrapon'Andriamanitra amin'ny fanarahana ny fahamarinana no aharitra mandrakizay ho Jesosy. Anisan'ny fahamarinana anankiray voalazo amin'ny tenin'Andriamanitra ny fisin'ny afatra manokana voatendry ho amin'ny fotoana manokana. Ndeo vakintsika zay voalazo amin'ny Petera faharoa toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo. Petera faharoa toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo. Ko hazoto mandrakariva ampatsiaro anareo ny amin'izany zavatra izany aho na dia efa fantatrareo aza ka efa nahorona tsara amin'ny fahamarinana zay efa eo aminareo. Misy ireo fahamarinana fototra zay azo ampiarina amin'ny fotoana rehetra ary omena anarana hoe fahamarinana maharitra tsy miova izy ireny noho izy ireny mirakitra zava-dehibe ilain'ny taranaka rehetra. Misy ny fahamarinana manokana hafa zay mifandray amin'ny vanim-potoana manokana nefa tsy latsa-danja amin'ny fahalehibiazana ilay izy, mitovy lanja amin'ireo fahamarinana maharitra tsy miova ihany koa, satria miankina amin'ny fanekena na ny fitsipahanan' izany, ny famonjena na ny fandavana ny olona eo amin'ny taranaka voalaza. Toy izany ohatra no niseho tamin'ny afatra nentin'ny Noa mikasika ny safidrano. Nampiseho fahamarinana mifanaraka amin'ny fotoanandro izany afatra izany tamin'ireo olona talohan'ny safidrano. Fa teo imason'ny taranaka tatioriana kosa dia milaza fahamarinana ny afatra nentin'ny Noa, saingy fahamarinana efa niseho tamin'ny lasa kanefa voasoratra ireny hoy ny tenin'Andriamanitra ho fananarana ho antsika. Ary Jesosy dia niteny mihitsy hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho toy izany koa ny amin'ny andro milohany evindray eny amin'ny raha ho lanitra. Misy fahamarinana izay maharitra tsy miova tahaka an'izay mikasika ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, ny fibebahana, ny fankatoavana, ny fahamarinana, ny famelan-keloka zay azo ampiarina amin'ny fotoana rehetra. Tsy mihen-danjy ireny fa mitovy hatrany ny herin'ny famonjena izay raketiny hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Mandrakizay izany a dia mijanona ho fahamarinana ireny. Inona moa ny raketiny afatra izay nitoriana tamin'ireo mpiarabelona tamin'ny Noa? Ao amin'ny Genesisy toko fahenina andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo no ahitantsika ny valin'izay. Genesisy toko fahenina andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, ny faran'ny nofo rehetra efa mby etonatrehako satria efa enidoza ny tany noho ny amin'ny olona ka indro efa andringana azy mba amin'ny tany aho koa manova samy fiara ho anao amin'ny azoko fera ianao. Ny afatra izay nitorin'ny Noa dia ny afatra izay tian'Andriamanitra ampitaina tamin'ny olona rehetra velona tamin'izay fotoana izay. Milaza mazava tsara ilay afatra fa handringana ny olona rehetra mba amin'ny tany izy. Ka dia izao nasaina nanao samy fiara Noa amin'ny azoko fera dia nasaina ny olona mba hiditra ao anatin'izany sambo izany. Tsy hoe hanamboatra ilay sambo fotsiny fa hiditra ao anatin'ny sambo fiara. Izay tafiditra ao dia tsy ho tratry ny fandringanana. Nandritry ny 20 taona no niandrasana ny fandringanana tamin'ny alalan'ny safidrano. Finoana nanamboarany Noa ny sambo fiara hoy ny voalaza ao amin'ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo andininy fahafito. Finoana nanamboarany an'izany, hamonjena ny ankohonany. Fa natahotra izy rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita ary izany nanamelohany izao tontolo izao sy nahatongava ny ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Tamin'ny androny Noa dia tsy mbola nisy ny orana, tsy nisy ny siklona, tsy mbola nisy ny tondradrano, fa ranonando no nataon'Andriamanitra mba ampitsiriana ny zavaboary sy nampaniriana ny zavaboary rehetra tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny finoana izany no nanekeny Noa hanamboatra sambo fiara, satria fantany fa izay naloky ny vavan'Andriamanitra dia marina ary tsy maintsy ho tanteraka. Izao no voalaza ao Petera 3:15. Fony ny andro ny faharompon'Andriamanitra tamin'ny androny Noa raha mbola namboarina ny sambo fiara izay nidiran'ny olona vitsy dia izy valomianaka ka dia namonjena azy ny rano. Marobe ny olona niaraka nanamboatra ny sambo fiara tamin'ny Noa saingy izy valomianaka ihany. Izy valomianaka ihany no tafiditra tao anaty sambo fiara. Fa nahoana re? Nino an'Andriamanitra ny ankamaroan'ireo olona natelo ny safotrano? Tamin'ny fotoana izay nitoriany Noa ny afatra. Nozahany toetra nefa ireo olona ireo dia tsy nataty ny fiaretana, ny faharetana izay nitakiana tamin'izy ireo noho ny fahelam-potoana. 20 taona no nandrasana vo tonga tokoa isafotrano. Eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny lanitra dia zahany toetra ny olona rehetra izay efa nitoriana ny fahamarinana fa ho avy tsy ho ely any amin'ny raon'ny lanitra Jesosy. Tsy mbola misy faminaniana izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ka tsy tanteraka. Ny amin'ireo faminaniana izay voatendry ho amin'ny ho avy ny fahatanterahany tahaka ny famitana ny fitorianany filazantsara sy ny fiavian'i Jesosy dia tsy maintsy ho tanteraka ihany koa. Mitaky faharetana aminao ny fiandrasana ny fiavian'i Jesosy, kanefa tsy mahaela ny teny fikasana izy fa miandry ianao hibebaka. Izay no antony tsy mbola mahatonga an'i Jesosy, fa tsy maintsy ho avy izy koa araraoty ny varavaram-pasoavana mbola misokatra hibebahana hiverenana amin'ny manontolo. Tompo anie hanampy anao eo amin'ny fanapa-kevitra ho raisinao. Manao mandra-peona amin'ny manaraka indray ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Eliandry Mitantsoa, fanjainaina iry amin'ny lafiny teknika.
Voasoratra hoe
vera koa mandeha zegny zalahy mitsara izy eo e.
araraty teny mbola misy fotoana, agnataonana ny tompona ô, manekefa zamanda araraty.
radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Hiditra amina loha hevitra vaovao indray isika ao anatin'ny lesona izay irahantsika mianatra amin'nytian'io ity a, dia ireo fanorenan'ny faminaniana no jerentsika ary ho alalintsika mandritra ny andro vitsivitsy. Ireo fanorenan'ny faminaniana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izany. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Hiaraka hivavaka isika. Raha izany an-danitro, ho amasinina hatrany anyeny anaranao, ny voninahitra, ny aja, ny saotra, ny dera, ny hery dia ho anao rery mandrakizay, fa ho tombontsoanay kosa ny manana anao eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany. Ho aro sy hery ho anay eo ampamakivakina ny ti tany ity izay fa simba ny faharatsiana. Tianao vonjena izay, tianao ho afaka amin'ny fahotana rehetra izay ary hiaina mandrakizay miaraka aminao. Ekenay sady fanirina ilalina raha teo ny andova ny fiainana mandrakizay, ka ataovy tompo zay rehetra azo atao mba hahatonga anay tsy ho diso anjara amin'izany fandovana ny fiainana mandrakizay izany. Ka zay rehetra mampisaraka anay aminao dia esory aminay avokoa, ary izay hahatonga anay ho vonona ny fiavianao amin'ny fotoana rehetra dia ataovy aminay. Hianatra ny teninao izay dia angatahanay ianao mba hampianatra anay ny amin'ireo fanorena ny faminaniana izay hodinianay mandritra ny andro vitsivitsy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny andiny no fantenana ho fitadidy dia eo Isaia toko fahenina andiny fahavalo no ahitantsika azy. Isaia toko fahenina ka ny andiny fahavalo manao hoe: ary nandreny feon'ny tompo aho nanao hoe, iza no irahako ary iza no andeha ho irakay? Dia hoy izaho, inti aho irao aho. Ny mpaminany Isaia no miresaka an'izany eto. Mijoro vavolombelona makasika ny fahitana izay nomena azy sy ny antsoana azy ho mpaminany Jehovah. Averintsika: ary nandreny feon'ny tompo aho nanao hoe, iza no irahako ary iza no handeha ho irakay? Dia hoy izaho, hoy ny mpaminany Isaia hoe, inti aho irao aho. Averina ihany fa Isaia toko fahenina andinin'ny fahavalo no misy an'izay. Isika tsirairay avy mpiara-mianatra eto dia samy antefany zany antso zany: iza no irahako? Iza no andeha ho irako? Dia tian'Andriamanitra isika hamaly an-tsitrapo tahaka ny Isaia manao hoe, inti aho irao aho. Maizina ao anatin'ny faharatsiana izao tontolo izao, miampanampana mihitsy, tsy manana fanantenana intsony ho an'ny ankamaroan'ny olona dia ny fasana ny fiafaran'ny fiainany. Tsy manana fanantenana ankoatr'izay izy. Nahoana ry isika mpiara-mianatra izay efa mahalala ny fahamarinana, mahalala ny mpilanin'Andriamanitra, ahatonga ny olona tsirairay tsy hijanona ao am-pasana fotsiny, tsy hijanona eo amin'ny fasana ny fiafaran'ny fiainany, fa ho afaka mandova ny fiainana mandrakizay indray indray andro any. Ilayntsika mampafantatra ny olona ny tsiambaratelony izany, adidintsika izany. Ka raha miantso miantso antsika ny tompo, dia aoka samy hanaiky, inti aho irao aho. Miorina amin'ny toerana mahampahary ny zavatra rehetra an'Andriamanitra sy amin'ny toetrany ny zony hanapaka an'izao rehetra izao. Izy nahary antsika ary izy namonjy antsika dia manana zo hanapaka antsika izy. Izao vakintsika eo amin'ny Apokalipsy toko faefatra ka ny andininy faraika ambin'ny folo. Apokalipsy toko faefatra ka ny andininy faraika ambin'ny folo. Ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ianao tomponay sy andriamanitray no miendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery. Nahoana? Fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponinao no nanisy nahary azy. Rariny raha manana fahefana hanapaka antsika izy. Kanefa manao izany ampitiavana izy satria fanompoana ampitiavana koa no tiano setriny izany avy amintsika. Rehefa tonga amin'ny fahafantarana ny toetra marin'Andriamanitra isika, vo manomboka mahatakatra ny fomba sy ny antony tsy hahatrara ny tsika olombelona mpanota, izany hoe voninahitr'Andriamanitra izany. Ny antony moa dia ny fahotana, ary ho takantsika hoe nahoana, satria io no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Fa nanao mpilanina izy a mba hanafaka antsika amin'izany. Ho jerentsika bebe koa izany a ny mikasika ny fahitana mombany an'Andriamanitra, ny seza fiandrianan'Andriamanitra mandritra ny andro vitsivitsy. Hodiniantsika ny fomba hifandraisan'ny olombelona amin'ilay Andriamanitra masina sy ny fomba amerena ny sorona nataon'i Kristy namerenany antsika amin'ny laoniny, amin'ny mpilanina nataony a, ary mbola mihoatra n'izany aza satria ao anatin'ny mpilaniny koa ny fomba ampanakaiky atsika amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Zava-dehibe ny izany, aiza indray misy ohatra n'izany. Drafitr'Andriamanitra ny amerina amin'ny laoniny ny may sika atsika manontolo tany amin'ny voalohany namoronana antsika. Mitola gaga ny olona rehefa mahita ny fitrandrahana ireny zavatra ambanin'ny tany ireny a, ny arkeôlôjia, ka nahitan'ireny mpikaroka ireny golona zay ny levona dia ny taolany moa mbola tsy levona, ngeza de ngeza, lava de lava, tahaka ny tsintsina mihitsy, tena kely de kely sika olombelona amin'izao fotoana izao raha mitaha amin'izy ireny. Izy ireny dia voalaza fa tsy mba hoe ngeza lava fotsiny, fa tena nanatsaina, tena nanatsaina ary ela velona. Tian'Andriamanitra isika ho averina amin'izany indray, tsy ny tsirairay avy amintsika fotsiny fa isika taranak'olombelona manontolo mihitsy, mba hanehontsika indray ny voninahiny amin'ny voary rehetra. Amin'ny fandalinana ny baiboly ihany no ahitantsika an'ireo teboka manana ny lanjany izay hanampy antsika hatakatra, hanomboka ankamamy ny fiantsoana ambony ny antsoan'Andriamanitra antsika izay taranaka mpanota voavela heloka sy voavitra. Eny ho faranana ary tsisy mandrakizay ny fikomeny olombelona. Aoka sika tsy eritreritra hoe mbola mety hiverina indray izany fikomena izany. Tenin'Andriamanitra dia milaza fa tsisy tsony izany. Ary mihoatra noho izany a dia amiratra bebe kokoa noho ny famirapiratany araka ny fikasany ho an'ny olombelona tany am-piandohana ny toetra an'Andriamanitra be fitiavana sy ny fandavatenany ary ny fahafoizatena no antsika. Andalina n'izany fitiavan'Andriamanitra izany sika mandritra ny mandrakizay. Na dia tsy tao anatin'ny fikasan'Andriamanitra aza ny alavo antsika olombelona, dia nasongadina tamin'ny fomba miavaka tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana ny toetra an'Andriamanitra mbe fitiavana. Na dia izany Satana takonana azy zany, na ovaina mihitsy aza, mamorona zao karazana lainga rehetra izao Satana miampanga an'Andriamanitra, dia tsy hafoana ny tena maha izy azy zany. Ary ny olona endry, ny olona endry dia tsy mba laitra ny fanaratsiana mihitsy. Eo amintsika samytsika olombelona mantsy dia mandehibe zany resaka fanaratsiana izany, ny azo avo alandrivotra hoy ny fiteny. Fa ny olona endry a dia mandinika aloha, ny fotoana dia hilazany marina, dia tahakan'izany mihitsy ny fotoana dia avelan'Andriamanitra hilazany marina amintsika ny tena toetra an'Andriamanitra. Ka dia manasanao izay hazoto hiara hianatra hatrany ny tenin'Andriamanitra aminay, hahafanao mahazo an'izany tombontsoa izany. Dia aza mandisy fotoana ary amin'ny fiarahantsika mianatra manaraka. Manao mandra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.